Rádio Praha, správy.
Poslanci Věcí veřejných odmítají sedět s přeběhlíky. Minister vnitra odvolal dva své náměstky. Česká fotbalová reprezentace potvrdila účast na Kirin Cupu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Poslanci Věcí veřejných odmítají sedět v jedné lavici se svými bývalými kolegy Kristýnou Kočí, Stanislavem Humlem a Jaroslavem Škárkou. Pokud nebude trojice přeběhlíků přesazena, budou Věčkaři během řádné schůze na protest stát, řekl šéf Věcí veřejných Radek Jon.
Všem je velmi nepříjemné vedle těch lidí sedět, dokonce je jim nepříjemné i sedět před nimi, i sedět přes uličku, takže my považujeme přesazení za naprosto nutné. Kdyby k tomu nedocházelo, kdyby to někdo obstruoval, my si dáme několik dní ve stoje. My jsme zvyklí z divadla, když jsme chodili k stání.
Šéfem klubu ODS zůstává i nadále Petr Tluchoř. Poslanci o jeho setrvání v čele frakce nehlasovali. O případné výměně se tedy zřejmě rozhodne až v červnu při řádné volbě předsedy klubu. Některým poslancům ODS se nelíbilo Tluchořovo účinkování při vládní krizi. Tluchoř byl podle Věcí veřejných člověkem, který spolu s bývalou šéfkou klubu Kristýnou Kočí údajně chystal puč ve frakci nejmenší vládní strany. Část občanských demokratů hlasitě kritizovala jeho kroky a chtěla od něj vysvětlení. Stejně se minulý týden vyjádřil i premiér a předseda strany Petr Nečas. Dva náměstci na ministerstvu vnitra skončili ve svých funkcích. Náměstka pro vnitřní bezpečnost Jaroslava Salivara a náměstka pro ekonomiku a provoz Jiřího France odvolal nový minister vnitra Jan Kubice. Jako důvod uvedl, že současné vedení úřadu není mezi sebou schopno konstruktivně komunikovat. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky teď bude důležité, koho si Jan Kubice na jejich místa přivede.
Je to oprávnění nového ministra. Nový ministr, pokud přichází do úřadu, tak má právo, aby prováděl personální změny. Samozřejmě mnohem důležitější než toto odvolání bude, jaké spolupracovníky si pan Kubice do vedení ministerstva přivede. Zdali to skutečně budou lidé s čistou pověstí, s čistým štítem, bez nějakých podivných vazeb na bezpečnostní agentury nebo podnikatelské skupiny. Čili z tohoto hlediska bude práci pana ministra sociální demokracie posuzovat.
Ministerstvo školství chce vyčerpat všechny peníze z evropských fondů. Šéf rezortu Josef Dobeš už informoval o tom, že se ministerstvu daří čerpat finance určené na vědu. V dalším programu vzdělávání pro konkurenceschopnost ale tak úspěšně není a hrozí, že o peníze přijde. Bývalý šéf sekce eurofondu na ministerstvu školství a současný předseda Jihomoravské TOP 09 Jan Vytula ale podotkl, že minister Dobeš napravuje stav, který na podzim sám způsobil. Dodal, že tehdy propustil řadu lidí, kteří měli řízení operačních programů na starosti.
Loni v létě, když jsme diskutovali o tom, jak postupovat dál v čerpání evropských fondů, tak jedna z věcí, kterou my jsme zdůrazňovali, bylo to, že je potřeba dostatečný počet lidí na administraci těch žádostí. Pan ministr tehdy říkal, že nebudeme nabírat žádné lidi, že naopak musíme 30% lidí propustit. Dnes, pokud vím, tak nabírají víc lidí, než my jsme původně chtěli.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Počet zaznamenaných případů obchodování s lidmi kvůli pracovnímu a sexuálnímu vykořisťování v Česku podle ministerstva vnitra roste. Předloni jich bylo 10, loni 24. Uvedla to Jana Menšíková z odboru bezpečnostní politiky ministerstva na konferenci, která byla věnována potírání obchodu s lidmi. Většina případů se podle ní týkala sexuálního vykořisťování. V roce 2009 jich bylo 7, v minulém roce 19. O postupu proti kůrovcové kalamitě na Šumavě by měli víc rozhodovat přírodovědci, prohlásil předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Řekl, že má o osud Národního parku obavy a také ocenil rozhodnutí ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, který upravil plán ředitele parku Jana Stráského na kácení v nejcennějších zónách. Odchod Jana Stráského z postu šéfa parku zatím nežádá, další vývoj na Šumavě ale bude pečlivě sledovat.
Zazvonili opravdu u mě velmi varovné signály a červené světlo zasvítilo, když pan Stráský do valné míry seškrtal vědeckou radu. Myslím, že je nejnutnější, aby zase přírodovědci se tam dostali ke slovu.
Ze sportu. Čeští fotbalisté odehrají přípravný červnový turnaj Kirin Cup podle původního plánu. Japonští pořadatelé ponechali zápasy české reprezentace proti Peru a domácímu týmu v Matsumotu a Yokohamě. Obě města leží necelých 300 kilometrů od poškozené jaderné elektrárny ve Fukušimě. Vedení fotbalového svazu ale ujišťuje, že žádná zdravotní ani bezpečnostní rizika nehrozí. Manažer národního týmu Vladimír Šmicer proto věří, že český tým odjede do Japonska v co nejsilnějším složení.
Situace je opravdu tam stabilní, takže myslím si, že v tomhle tom nebude problém. My opravdu počítáme s tím, že pojedeme s tím nejsilnějším ústvem. My potřebujeme hrát, nás čeká opravdu důležitý podzim. Jestli chceme postoupit na mistrovství Evropy, tak se to ty hráči musí uvědomit a musí taky pro to něco obětovat, zítky postoupit. Nemůžeme hrát v kompletním složení jenom kvalifikační zápasy. To prostě potom máme šanci postoupit. Takže buď si to ty hráči uvědomí a přistoupí k tomu zodpovědně, anebo si budou hledat nějaký výmluvy nebo omluvenky.
Krátce o středečním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, místy déšť, ojedinělé bouřky, teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Evropská komise schválila projekt superlaseru, který bude v Dolních Břežanech u Prahy. Od jaderné havárie v Černobylu uplynulo 25 let, v Česku po ní našlo domov více než 1800 volyňských Čechů. Nevynecháme ani tisk a rubrika Češi v zahraničí nabídne druhou část rozhovoru se Zdeňkem Dittrichem, exilovým historikem z Holandska, ať se vám hezky poslouchá. Evropská komise definitivně schválila projekt superlaseru ELI, který společně s rozsáhlým vědeckým pracovištěm vyroste v Dolních Břežanech u Prahy. Laser bude nejvýkonnějším zařízením svého druhu na světě a bude spolupracovat s dvěma podobnými zařízeními v Rumunsku a Maďarsku. Zařízení se bude věnovat přímému i aplikovanému výzkumu a přitáhne domů špičkové české vědce, kteří v současné době pracují v zahraničí. S podrobnostmi je ve studiu Vilém Faltýnek.
Extreme Light Infrastructure, krátce ELI, nebo prostě superlaser, který vyroste nedaleko jižního obchvatu Prahy na geologicky stabilním podloží Dolních Břežan, bude mít laicky nepředstavitelný výkon v řádu petawattů, tedy 10 na 15 wattů, a bude schopen pracovat v časových zlomcích měřitelných v atosekundách, tedy triliontinách sekundy. Zařízení umožní vědcům nahlédnout do nitra molekul a sledovat chemické reakce, které probíhají tak rychle, že je může sledovat jen takto rychlé zařízení. Využití bude podle českého zmocněnce Vlastimila Růžičky pro ELI naprosto unikátní, jak v aplikovaném, tak základním výzkumu, a to v širokém spektru oborů, od astrofyziky přes chemii až po biologii a medicínu.
Umožní třeba studovat strukturu molekuly předtím, než ta molekula je rozbita. Ten umožní studovat chemické reakce tak, jak probíhají právě v těch zlomcích sekundy, femtoatosekundách.
Říká profesor Růžička, laser najde i konkrétní praktické využití.
Obrábění materiálu, tváření materiálu, to, co je slibný výzkum v oboru lékařské diagnostiky a možná v budoucnu i léčení nádorů. Prosím, ale toto je hudba budoucnosti. Jsme na úplném počátku, jsme v oblasti základního výzkumu.
Zařízení v Dolních Břežanech bude mít až 300 zaměstnanců a pracovat zde bude elitní mezinárodní tým, jehož zárodek se dnes skládá ze 4 osobností.
Z Pavla Bakuleho, Čecha, který se po 18 letech pobytu ve Velké Británii vrací do České republiky. Z Daniela Kramera, který po 5 letech v CERNu se již do našeho týmu vrátil. Z Georga Korna, seniorního německého vědce s obrovskou zkušeností v základním aplikovaném výzkumu laserů, a člena našeho týmu, vedoucího jednoho výzkumného programu, Bedřicha Ruse.
Česká republika se rozhodla kandidovat na vybudování laseru v roce 2008. Podle Růžičky pomohlo, že Česká republika disponuje vědeckým týmem, který se věnuje laserům, a že je schopna stavbu financovat. Rozpočet vědeckého pracoviště je téměř 7 miliard a z velké části ho uhradí operační program Ministerstva školství, výzkum a vývoj pro inovace.
Z vlastních národních zdrojů to bude stát 6,7 miliardy krát 0,15, 15% z toho celkového rozpočtu, čili to je asi 1 miliardu.
Zatímco odborný význam laseru bude mít rozměr evropský a světový, ekonomické dopady se projeví doma i v samotném regionu.
Slyšel jsem jednou statistiku, která řekla, že převážná většina investic do výzkumné infrastruktury jsou investice realizované v daném regionu. Čili bude to určitě obrovské obohacení pro Českou republiku a pro daný region Středočeský kraj.
Ministerstvo bylo v minulých měsících kritizováno za to, že čerpání evropských peněz je ohroženo. Podle auditu, který si ministr školství Josef Dobeš nechal udělat loni na podzim, patří jeho úřad skutečně k institucím, které v Česku čerpají finance z fondů Evropské unie nejpomaleji. Ministr proto považuje schválení laseru za dobrou zprávu. I díky tomuto velkému projektu budou do konce roku 2011 schváleny výdaje v hodnotě 90% celkového objemu operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V Bruselu čeká na schválení dalších 5 obřích vědeckých projektů, které mají vzniknout v České republice.
26. dubna před 25 lety došlo k havárii v jaderné elektrárně v Černobylu. Několik desítek kilometrů od katastrofy ležely i vesnice volyňských Čechů. Například Malá Zubovčina byla zahrnuta do oblasti, která byla určena k vysídlení. Po revoluci požádali volyňští Češi československou vládu o možnost přesídlení do bývalé vlasti, a to při návštěvě prezidenta Havla v lednu 1990.
Přinesli takovou petici s prosbou, jestli by se mohli přesídlit do České republiky, protože tam děti umírají na leukémie a následky vůbec té černobylské havárie. A pan prezident tehdy řekl, že to bude velmi těžké, že to je období, kdy vlastně ruská vojska se snažíme dostat z našeho území a že si to možná lidé budou spojovat, že budou říkat, že to nejsou Češi, ale že to jsou Rusové a že prostě nebude proto asi vhodná situace.
Zavzpomínala na tehdejší dobu Věra Doušová, která se na přesídlení aktivně podílela. Už několik let před revolucí působila na Ukrajině jako učitelka a tlumočník u Luna Parku. Nyní byla pověřena zmapováním situace volyňských Čechů, kteří na Ukrajinu přicházeli od první poloviny 19. století.
A tak jsem se tam hned v lednu vypravila podívat se do těch českých vesnic. To byla Malá Zubovština, Malinovka. Přijela jsem tam a byla jsem hrozně příjemně překvapená. Ty vesnice byly krásné, čisté, upravené. Lidi mě připomínali moji babičku a dědečka tím, jak se shromažďovali na lavičkách večer po práci, sedávali pod lipami, hráli si, zpívali, vyprávěli, pomáhali si tak po sousedsku. I ten jazyk byl takový archaický a mně se to strašně líbilo, takže jsem přijela do Čech podat zprávu, jak to vypadá, a současně jsem řekla, že tedy budu bojovat o to, aby se to mohlo uskutečnit. Prakticky celý rok jsem všem politickým klubům dělala přednášky o tom, jak žijí Češi na Ukrajině, jaké jim hrozí nebezpečí zdravotní. My jsme pak začali organizovat jednou měsíčně humanitární pomoc potravinovou pro české děti v českých vesnicích. Jsme vždycky svolali české děti s rodiči do školy, do tělocvičny, a osobně podle seznamu jsme všem dávali ty balíčky do ruky, tak aby bylo jisté, že to nikdo neprodá nebo prostě nezneužije.
Postupně se podařilo získávat i finanční podporu a děti z českých vesnic mohly přijet na ozdravný pobyt. Také vláda vyšla volyňským Čechům vstříc, zákon byl přijat a Češi se mohli začít stěhovat. Tehdy Věra Doušová z pověření Ministerstva pro hospodářskou politiku opět pracovala na Ukrajině.
Organizovala jsem ten přesun lidí z Ukrajiny do Čech, zatímco ministerstvo tady v Čechách pro ně připravilo bydlení, práci, vzdělání, možnosti půjček. A já jsem zase tam na té Ukrajině měla kancelář v jedné české vesnici a dávala jsem všem zájemcům o přesídlení možnost, aby si vybrali, jestli chtějí do velkého města nebo do malého, jestli chtějí být pohromadě nebo úplně o samotě. Nakonec se to podařilo, to přesídlení, a v podstatě asi 1860 lidí bylo přesídleno.
Jste s nimi dodnes v kontaktu a víte, jak probíhá ta integrace?
Zpočátku to bylo trochu těžší. Oni totiž se stěhovali do zrekonstruovaných bytů nebo domků po sovětských vojskách. A když ty volinští Češi přišli zpočátku, tak tam měli dost těžkou situaci, protože byli zase považováni za Rusy. Jenomže oni během půl roku, roku si ty lidi získali. Česky uměli mluvit všichni, uměli všechno opravit a zařídit, takže nakonec byli vyhledávanými sousedy a jsou dneska velmi oblíbení.
Vy nadále pokračujete v organizování ozdravných pobytů pro děti z Ukrajiny v rámci Olivovy nadace. Začnete provozovat pobyty v Říčanské léčebně.
Budou to ozdravné pobyty. Zatím přijede jenom asi 25 dětí. Využijeme možnosti, že olivová léčebna v Říčanech je v nádherném zdravém prostředí, tak jsme si říkali, že spojíme ozdravný pobyt současně s kulturou a sportem a zábavou, tak aby to bylo pro ty děti nejenom užitečné z hlediska zdraví, ale taky, aby poznali Českou republiku, spřátelili se s českými dětmi. Je to po dlouhé době zase taková první akce, kterou bychom chtěli udělat z ní tradici.
Ozdravné pobyty pro děti ze zemí postižených černobylskou jadernou havárií provozují i další organizace a nadace. Některé děti tu mohou poprvé ochutnat třeba houby nebo borůvky. V jejich zemích je totiž sbírání lesních plodů kvůli kontaminaci stále zakázáno.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a se mnou už je u mikrofonu Michal Rosypal.
Úternímu hlasování o nedůvěře vládě se věnuje na svých stránkách Deník Právo. České kabinety podle deníku zažily 8 mimořádných hlasování o vyslovení nedůvěry. V české historii uspělo jen jedno, a to když v roce 2009 padla vláda Mirka Topolánka. Současný kabinet Petra Nečase z ODS však podle Práva hlasování vyvolané opozičními sociálními demokraty s největší pravděpodobností nepoloží. Pro vyslovení nedůvěry je potřeba 101 hlas. Opozice ČSSD a KSČM má dohromady jen 82 poslanců, přičemž jeden sociální demokrat je vážně nemocný. K opozici se přidají tři bývalí členové klubu Věcí veřejných, Stanislav Huml, Kristýna Kočí a Jaroslav Škárka, kteří již minulý týden Právu řekli, že vládu nepodpoří. I přes pravděpodobné pokračování koalice je podle deníku existence vlády v budoucnu dosti problematická a nejistá. Začínající dvoutýdenní schůze sněmovny má dále na programu například rozhodnutí o takzvané malé důchodové reformě či o změnách v regulačních poplatcích. Rozhádaná koalice ztrácí schopnost prosadit reformy, komentuje současnou politickou situaci deník Mladá fronta dnes. Podle komentáře mezi vládními stranami panuje nepřekonatelná nedůvěra a pro vzájemné napadání a pře nebudou mít tyto strany sílu na prosazení potřebných změn. První to odskáče zdravotnická reforma, pak přijdou na řadu důchody a reforma daní. Šéfové koaličních stran se již shodli na pokračování společného vládnutí, kterému dávají smysl reformy, jimiž tahle země musí projít a pro něž je lidé volili. Byl by to rozumný konec vládní krize, kdyby to byl skutečně konec. A to evidentně není, uvádí autor komentáře. Reformám kvůli koaličním sporům a rozepřím předpovídá náročnou budoucnost při jejich prosazování a zároveň upozorňuje na snížení veřejné podpory těch reform, které se podaří dohodnout. V závěru si autor klade otázku, jak dlouho budou koaliční strany politické náklady reform ochotny nést a zda pro ně nebude rozumnější současné trápení ukončit a hledat řešení jinde. Gradaci letitých sporů o umístění hranic mezi Českem a Polskem se věnují Lidové noviny. Dluh ve výši 368 hektarů, který polské straně před více než 50 lety vznikl, chtějí tuzemští úředníci umazat podstoupením půdy v pohraničí na severu Čech. Jenže tamní zemědělci i starostové příhraničních obcí nechtějí o takovém řešení ani slyšet. Jsme připraveni se zmenšení katastru bránit, řekl Lidovým novinám starosta Horní Řásnice jedné z dotčených obcí Radek Haloun. Licitování s Polskem se táhne již od roku 1958. Tehdy se nově vytyčené hranice zkrátily o 80 kilometrů a na 85 místech se pozemky českých majitelů ocitly na polské straně či naopak. KUKS dostane obří dotaci z Evropské unie na vzdělávací centrum, uvedl deník E15. Barokní hospitál ve východočeském KUKSu může začít čerpat dotaci 450 milionů korun z evropských fondů na přestavbu ve vzdělávací centrum. Půjde o nejrozsáhlejší obnovu areálu v jeho 300leté historii. Vzdělávací středisko bude sloužit především žákům a studentům škol, ale i veřejnosti. Náplní kurzu mají být především tzv. Hospitální aktivity, například dějiny farmacie či péče o nemocné. Podle kastelána z KUKSu Libora Švece tak na kurz budou přijíždět třeba i studenti Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kteří za to získají ve škole zápočet. KUKS je nejnavštěvovanější památkou v Královéhradeckém kraji. Ročně jej navštíví na 60 000 platících návštěvníků.
Krajanské rubrice dnes pokračuje rozhovor s významným exilovým historikem Zdeňkem Radslavem Dittrichem, který po únoru 1948 jako student emigroval do Holandska. Svou profesní kariéru celoživotně spojil s univerzitou v Utrechtu. Zde se věnoval hlavně dějinám 9. a 19. století. Jak ale řekl kolegyni Mileně Štráfeldové, pro Československou společnost pro vědy a umění uspořádal i konferenci o Janu Amosi Komenském.
Češi v zahraničí.
V roce 1980 jsme měli takový kongres v Curychu. A ty přátelé mě tam řekli, ty musíš v Holandsku organizovat Komenského výročí 1992. A věda, jak to bylo 1970, jeho pořadatelé pozvali lidi z Československa a přišli jiní lidé, ty druhý nesměli. Tak jsme si řekli, tohle se nesmí opakovat, víte. Koho pozveme? Osobně, jinak nic. Tak jsem to dělal, poznal jsem řadu komeniologů a to mě utvrdilo v přesvědčení, že se do té společnosti nehodí.
Vy jste kromě SVU ovšem pracoval i v řadě dalších exilových sdružení, že?
No,
pracujete dosud.
No, pracoval. Měli jsme a máme pěkný společek demokratických Čechů a Slováků.
Ale držíte pohromadě?
Držíme pohromadě v Nizozemí. Tam jsem přednášíval, že jo, když tam potřebovali nějak ten program zaplnit, tak mi zavolali a šel jsem tam.
A vy jste měl vlastně možnost vrátit se do Česka zřejmě až po listopadu 89, že?
Já bych byl měl možnost dřív, ale na to jsem nereflektoval, víte. Já jsem leckde ve východní Evropě byl, v Rusku, v Jugoslávii, v Rumunsku několikrát, v Bulharsku několikrát, ale do Československa jsem nechtěl. No pak poprvé to bylo v březnu 1990.
To musela být pro vás hodně velká změna po tolika letech.
Jo, ta Praha byla tenkrát ještě k poznání. Sice sešla, ale když jsem pak přišel později několikrát, tak se to začalo měnit a teď je to teda moc hezký, ale to už není Praha mého mládí.
Já znám zkušenost řady exulantů, kteří právě vyprávějí. Já jsem se vrátil třeba po 20 letech a tam lékárna byla pořád na stejném místě.
Jo.
Ale co lidé, když jste přijel po těch 40 letech vlastně? Změnili se hodně?
No, lidé se moc nemění. Jako historik pochybuju o tom, že se lidé mění k dobrému nebo k špatnému. To je furt nějaká konstanta. Od neandertálců až dnešku.
Co říkáte současné situaci u nás dnes?
Je to tady ještě několik stupňů horší tady, než u nás. A u nás už to je otrava.
V čem to vidíte horší? V čem konkrétně?
Způsob, jak se vedou politické kampaně.
Pokud vím, tak dneska narůstají v Holandsku poněkud rasistické postoje a nálady. Tady taky, bohužel.
Já si to dovedu představit. Podívejte se, když v době 15 let počet moslemských spoluobčanů vyroste z 50 tisíc na milion. A to jsou přistěhovalci jednak z Anatolie a jednak marokánského Rifu.
Jak se na tohle díváte jako historik, na takové stěhování národů? Jak může skončit?
No, katastrofálně. Na to zařvala Římská říše. Ty Germáni a Hunové. To se nezvládne.
Čili myslíte, že Evropu čeká podobný zánik jako starořímskou říši?
Ono v historii se nic echt neopakuje. Já jsem vždycky říkal, nic se neopakuje, ale zjevy se opakují. Muslimy nevstřebáte.
Pane profesore, já pořád mám ale pocit, že samozřejmě celý svět, celý západní svět dneska vnímá ty radikální islamisty jako nebezpečí.
Jo.
Nebude to ale tak, že třeba tím, kdo se mezi tím bude jako třetí smát vzadu a schrábne všechno, třeba Čína? Jak to vidíte jako historik?
Číňané, to je úplně jiný žánr lidí. Během pár decení budou asi vlastně kompletně celou Evropu. Pražský hrad, všecko možný, bude jejich. Ale to nejsou násilníci. Ty nemají takovou tu externí vlády chtivost. Podívejte se, Čína byla vždycky svět o sobě. V Holandsku Číňané jsou jednou z nejvážnějších menšin. Pro mě žádné žluté nebezpečí. A co se týče Indů, ty jsou taky slušný.
A co rudé nebezpečí, když už jste zmínil ta nebezpečí? Z Ruska už strach dneska není.
O ne, Rusko je milý. Rusko musí být prostě trochu osvícená autokracie. Samoděržavý. S parlamentem, víte, jak to bylo v posledních letech za Mikuláše II. Víc se od nich nesmí chtít a Rusko je nutný jako činitel evropské rovnováze a tak. To je velmoc, která má svou roli.
Hostem dnešní krajanské rubriky Mileny Štráfeldové byl exilový historik Zdeněk Radslav Dittrich z holandského Utrechtu. Za svůj přínos pro krajanská sdružení v Nizozemí i za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí získal v roce 2010 cenu Gratias Agit. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud nás posloucháte přes satelit, najdete nás také na internetu na www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.